mūsu tādu radošu draugu Bernardu Valkos jaundarbi divi, kas pēc savas muzikālās valodas un būtības ir cauri un cauri uz tādu laika apstādināšanu vērstu muziku. Pats Bernards Vankos ir ilgas gadus nostrādājis Katalonijā Monserratas klosterī par muzikas dzīves vadītāju, un mūsu jau radošā sadarbība ir jau vairākus gadus, un es ceru arī, ka šie jaundarbi, kas arī rudenī tiks ierakstīti, viņi ienesīs mūsu koncertu dzīvē atkal kādu ļoti nozīmīgu akcentu, es esmu par to pārliecināts.